SBS ខ្មែរ
ការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់ SBS បានរកឃើញថាបុរសម៉ែលប៊នម្នាក់ដែលតាំងខ្លួនជាសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីបានបោកប្រាស់ក្រុមគ្រួសារសេរីមួយគ្រួសារឲ្យបង់ប្រាក់ជិត 10,000 ដុល្លារជាមួយនឹងការធានាថារូបគេអាចជួយឲ្យក្រុមគ្រួសារនេះស្វែងសំសិទ្ធជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដោយសារតែទំនាក់ទំនងនៅក្នុងវិស័យនយោបាយរបស់ខ្លួនក្រុមគ្រួសារនេះព្រមនិយាយចេញមកជាលើកដំបូងថ្លែងប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវឈឺចិត្តដែលពួកគេធ្លាក់នៅក្នុងអន្ទាក់ឈោបោករបស់បុរសម្នាក់នេះហើយនេះគឺជារឿងរ៉ាវលំអិតស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងមួយដែលឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់ពួកគេនៅសេរីរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រក្រុមគ្រួសារអាល់អាប់ស៊ីឥឡូវនេះកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងអនាគតមិនប្រាកដប្រជាមួយដោយក្តីសុបិននៅក្នុងការផ្លាស់ទីមករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរបស់ពួកគេគឺត្រូវចាប់អស់ហើយធំធាត់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសសេរីពួកគេបានរាប់ខ្លួនឯងថាមានសំណាងដែលមិនសូវជារងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែសង្គ្រាមស៊ីវិលរ៉ាំរ៉ៃនោះទេប៉ុន្តែគំនិតទាំងអស់នេះបានផ្លាស់ប្ដូរកាលពី3ឆ្នាំមុននៅពេលដែលទីក្រុងដែលពួកគេរស់នៅតំបន់ភៀកខាងត្បូងប្រទេសសេរីបានក្លាយទៅជាកន្លែងគោលដៅមួយហើយនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ពួកគេ
We left Syria because of the war.
យើងបានចាកចេញពីប្រទេសសេរីដោយសារតែសង្គ្រាមនេះបងប្អូនរបស់ខ្ញុំហើយនឹងរូបខ្ញុំដឹងថាយើងមិនមានអនាគតឡើយនៅទីនោះហើយក៏គ្មានសន្តិសុខដែរដោយភ័យខ្លាចពីសវត្ថិភាពរបស់ពួកគេក្រុមគ្រួសារនេះបានរត់គេចចេញទៅកាន់ប្រទេសសាអ៊ូឌីអារ៉ាប៊ីជាទីដែលឪពុករបស់ពួកគេគឺលោកបូហាន់អាល់អាប់ស៊ីបានធ្វើការនៅទីនោះបើទោះបីវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយរយៈពេលយូរអង្វែងក៏ដោយ
ស្
ថានភាពនៅទីនោះនៅក្នុងប្រទេសសាអ៊ូឌីអារ៉ាប៊ីគឺអាក្រក់ខ្លាំងណាស់យើងមិនអាចទៅរៀនយើងមិនអាចទៅមហាវិទ្យាល័យឬក៏ធ្វើការងារអ្វីបានដោយសារតែយើងស្ថិតនៅលើទិដ្ឋាការភ្ញៀវឬហៅថា visitor visa ប៉ុន្តែនាងនួអាល់អាប់ស៊ីបានរកឃើញនៅក្តីសង្ឃឹមថ្មីនៅពេលដែលនាងបានរកឃើញក្រុមមួយនៅលើ Facebook ក្នុងខែឧសភាឆ្នាំមុនដែលបានស្នើផ្តល់ជំនួយជួយឲ្យពួកគេមករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកចាត់ចែងក្រុមនេះគឺជាជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ឈ្មោះថា Mounzer Kedder ដែលបានប្រាប់នាងថារូបលោកអាចជួយដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់នាងឲ្យដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដែលអាចជួយយកពួកគេមកប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដោយសារតែទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនបុរសនេះអះអាងថារូបគេគឺជាសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីនៅក្នុងសារក្នុង WhatsApp ដែលបានផ្ញើទៅឲ្យអ្នកនាងនួនោះរូបគេបានសរសេរថានួអ្នកគឺជាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំមានបុគ្គលិកជាង400នាក់ដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងទាំងអស់នេះគឺជាការងារផ្សេងក្រៅពីការងារនៅក្នុងសភារបស់ខ្ញុំនេះគឺជាការអះអាងមួយក្នុងចំណោមការអះអាងជាច្រើនទៀតដែលបានបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមគ្រួសារអាល់អាប់ស៊ីឲ្យធ្វើការបង់ប្រាក់8លើក្នុងពេល12ខែបន្ទាប់សរុបគឺអស់ជិត 10,000 ដុល្លារដែលប្រាក់ទាំងនោះត្រូវបានលោក Header និយាយថាត្រូវការសម្រាប់ដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់ពួកគេ
I was following up with him daily.
ខ្ញុំបានតាក់ទងមកគាត់រាល់ថ្ងៃជួនកាលគេក៏បាត់ខ្លួនមួយអាទិត្យឬក៏ពីរអាទិត្យនៅពេលដែលមានរឿងកើតឡើងបែបនេះខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមសង្ស័យហើយខ្ញុំក៏ព្រួយចិត្តជាខ្លាំងអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងនោះគឺគេបានប្រាប់ថាគេគឺជាសមាជិកសភាមួយរូបត្រឹមខែមេសាក្រុមគ្រួសារនេះក៏បានធ្លាក់ខ្លួនជំពាក់ប្រាក់គេមិនអាចបង់ថ្លៃជួលផ្ទះហើយប្រឈមមុខទៅនឹងការបណ្ដេញចេញពីផ្ទះលោក Header បានធ្វើឯកសារមួយជាអ្វីដែលលោកអះអាងថាជាសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការដោយមានភ្ជាប់នៅហត្ថលេខាคล้ายៗមួយឯកសារនោះសរសេរថាយើងធានាដល់អ្នកថាទិដ្ឋាការនឹងផ្ដល់ជូនក្នុងអំឡុងពេលឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានចន្លោះពី4ទៅ10សប្ដាហ៍ពីខែក្រោយមកដោយមិនមានសញ្ញាអ្វីដំណើរការទៅមុខឬក៏សូម្បីតែលេខដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការក្រុមគ្រួសារនេះក៏បានដឹងខ្លួនថាពួកគេត្រូវបានគេបោកហើយនេះគឺជាសម្ដីផ្ទាល់របស់នួម្ដងទៀត
It was a very negative experience.
វាគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏អវិជ្ជមានមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានធ្លាក់ខ្លួនខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលមានការសិក្សាម្នាក់ខ្ញុំបានសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនៅមុនពេលដែលសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមខ្ញុំពិតជាស្អប់ដែលគេធ្វើឲ្យខ្ញុំឈួតគេបានធ្វើឲ្យខ្ញុំคลายទៅជាមនុស្សល្ងងល្ងីល្ងើម្នាក់លោក Daniel Gazelbas គឺជាមេធាវីអន្តោប្រវេសន៍នឹងជនភៀសខ្លួនម្នាក់និយាយថាលោកមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលឡើយដែលបានស្ដាប់ឮរឿងរ៉ាវបោកប្រាស់ទឹកដីការបែបនេះ
So Australian law is very clear. You have to be a registered migration.
ច្បាប់អូស្ត្រាលីគឺច្បាស់ណាស់ថាអ្នកត្រូវតែជាភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ដែលចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវទើបអាចផ្ដល់ជំនួយផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍បាន។ប្រសិនបើអ្នកមិនមែនជាភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ទេហើយអ្នកផ្ដល់ជំនួយអ្វីបែបនោះអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវនឹងការផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរឬសូម្បីតែត្រូវជាប់ពន្ធនាគារទៀតផង។ជាអកុសលវាជារឿងធម្មតាទៅហើយសម្រាប់អ្នកដែលព្យាយាមចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានគេកេងយកផលប្រយោជន៍នៅពេលស្វែងរកដំបូលមានពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកជាពិសេសការចូលមកតាមរយៈជំនួយមនុស្សធម៌ដែលងាយរងគ្រោះហើយនោះគឺគ្រាន់តែជាលទ្ធផលនៃអតុល្យភាពនៃអំណាចដ៏ធំមួយដែលមាននៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងពួកគេនិងអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់ពួកគេ SBS News បានដាក់ពាក្យសុំការអះអាងទាំងនេះពីលោក Header តាមរយៈទូរស័ព្ទនឹងតាមរយៈអ៊ីមែលក៏ដូចជាតាមរយៈការទៅជួបមុខដោយផ្ទាល់ផងដែរលោក Header បានបដិសេធថាមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេលោកបានអះអាងថាលោកបានជួយក្រុមគ្រួសារ Al Absi ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់ពួកគេប៉ុន្តែលោកមិនអាចពន្យល់បានពីមូលហេតុដែលលោកបានក្លែងខ្លួនធ្វើជាសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីឬក៏ផ្ដល់ផុសតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាប្រាក់ដែលពួកគេបានចំណាយទាំងនោះត្រូវបានយកទៅបង់លើការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការណាមួយឡើយក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ SBS ថាខ្លួនធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារនិងដៃគូអន្តរជាតិនានាក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការលួចបន្លំទិដ្ឋាការនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់តាមរយៈគេហទំព័រ Border Watch លោក Header បានលុបនៅក្រុម Facebook Group ដើមនោះចោលក្រុមគ្រួសារ Al Absi បញ្ជាក់ពីគោលបំណងក្នុងការបកអាក្រាតរឿងនេះយ៉ាងដូចនេះថាយើងចង់បញ្ឈប់មនុស្សដែលបោកប្រាស់គេដូច្នេះនឹងមិនមានអ្នកដែលធ្វើនៅកំហុសឆ្គងដោយការដែលយើងត្រូវបានគេបោកនោះទេរឿងរ៉ាវបោកប្រាស់ដ៏គួរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នដែលក្រុមគ្រួសារនេះបានរៀបរាប់ឡើងសង្ឃឹមថានឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយរបាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Lynn Evelyn សម្រាប់ SBS News និង Ali Banasavi សម្រាប់ SBS Arabic 24ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ SBS ជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
sbs.com.au/ ខ្មែរ